Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core, ciuin gauscultantoin, ciuin radioamicoin, en nia ciulunda Esperanto elsendo, en la programo de la Pola Retradio en Esperanto, bonvenigas Barbara Pietrzak, la sesan de junio. En nia hodiaŭa programo ni prezentos al vi informojn, unue pri iu interesa konkurso en Usono, kiun venkis polaj studentoj en la Bialistoka Politekniko, sekve ni referencos al la Kulturkroniko, kiu ne povis aŭdiĝi en nia lastvendreda programo. Kaj hodiaŭ premiere en la Pola Retradio en Esperanto ni referencos al la trarigardo de la Esperanto-gazetaro. Cante musiche accompagnos al ni hodiaŭ Gorgo Hanzik.
Kic urbo de granda esper, audi just informoi tra la tuta ter. Char en Varsovio, en meza Poland, funkcias radio, dankal esperant.
Magma du, alivorte, Mars planeda robota movigilo construita en la Politecnico de Bialistoko, venkis la prestigian internacian konkurson de University Rove Challenge UROCO en Usono. Magma du superis inter alie la kanadan roboton el York University kaj la usonan roboton prilaboritan en Oregon State University. Dum la prilaborado de la usona movigilo oni utiligis la helpon de NASA. Lau Mateusz Józefovic el Mars Society, Pollando, la pola venko pruvas la konkurenckapablon de polaj konstruantoj sur la campo de mobila robotiko. Ni ankaŭ reliefigis niajn aspirojn al la grupo de landoj esplorantaj la kosmon. Tio gravas en la kunteksto de la klopodoj de Pollando membriĝi en la Eŭropa Kosma Agentejo kaj evoluigi proprajn tiurilatajn teknologiojn. La ribalado de UROCO okazis sur la usona dezerto en la federacia ŝtato Utah, proksime al la Marsa bazo de Mars Society. Dum tri tagoj robotaj movigiloj devis plenumi komplikajn taskojn, inter kiuj estis rekono de la grundo, serĉado de vivspuroj en la grundoprovaĵoj, livero de medicina helppakaĵo al vundita astronauto. La movigiloj devis sukcese rezisti altan temperaturon kaj similan al la Marsa polvon. La prilaborintoj de la venkinta Magma du krom financa premio rajtos prezenti sian roboton dum internacia kunveno de Mars Society, por kiu estis invititaj reprezentantoj de NASA kaj firmaoj produktantaj aranĝaĵojn por la esplorado de la kosma spaco. Magma du, farita el malpezaj materialoj, karakteriziĝas per relative simpla konstruo. Gi pesas circa 30 kilogramoin. Por plenumo de ciu el la concursai taskoi estis proiectita aparta equipajaro. Absoluta novumo estas du la tiel nomatai hexacopteroi, malgrandai flug aranjajoi, dank al ciui eblas flugbirde rigardi la terenon sur ciu laboras la robota movigilo. Pasintiare la movigilo Magma, prilaborita de la esplor collectivo el la Bialistoka Politecnico kaj el Nicolao Copernic Universitato en Toruno, okupis en la concurso de UROCO la trian lokon. Nunjare studentoj kaj diplomito de la Fakultato pri Fiziko, Astronomio kaj Aplikata Informadiko de la Toruna Universitato de Mikołaj Kopernik akiris la sesan lokon pro sia roboto Copernicus. La quaran locon nuniare en la concurso akiris ancorau alia pola collectivo. Temas pri la 12 persona studenta grupo representanta la elektronikan kaj mekanikan fakultatojn de la Vroclava Politecnico, kiu prilaboris la marsan robotan movigilon Scorpio.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Jam la naŭan fojon en la Salmuzeo de Vieliĉka en la suda Pollando okazos ĉiujara festo de salo. Temas pri amasa subĉiela festeno, loganta tien interesiĝantojn el la tuta lando por komune amuziĝi kaj klerigi pri la oro de mezepoko, kiun konsistigis salo. Krome tamen eblos ankaŭ konatiĝi kun la malnovaj metioj. La gastoj de la festo ekscios ankaŭ kiamaniere la procezo de la malnova salproduktado ligiĝas kun la bierproduktado. Dum la festo de salo troviĝos standoj de la iamaj kaj nunaj salproduktantoj, funkcio speciala ekspozicio rakontanta pri la salproduktado en aliaj lokoj de la mondo. Apartan programeron consistigos la presentigio de la urbo Oświęcim, kiu jam en 1291 jaro akiris de Cieszyn princo Mieszko la privilegion stapli salon exportatan al Silesio. La 21 Internacia Festivalo de la Religia Muziko ek de la kvina ĝis la 12 de junio okazos en la internoj de kvar varsoviaj sanktejoj, gastigante senpage la varsovianojn kaj gastojn de la pola ĉefurbo. En la programo troviĝos interalie la pola praplenumo de Ungarische Königsmesse de Francisco Liszt, lige kun lia 200. naskiĝdatreveno. Audiĝos laŭvicaj orgenaj komponaĵoj de Johannes Sebastian Bach kadre de la ĉiujara ciklo Ĉiuj orgenkomponaĵoj de Johannes Sebastian Bach en la Varsovia Arkikatedralo. La fina akordo de la festivalo estos koncerto de pola malnova muziko, inkluzive de la pola meso de Franciszek Lessel. En ĝia daŭro la komponisto kaj direktisto Paweł Łukaszewski estos distingita pro sia kontribuo al florigo de la religia muziko en Pollando.
Verso Vio Daurigas, la Esperanto el Sendon.
Se estas mont, oni grimpu la monton gis pint. Se ne violon, vi muzikon el sorču de gi. Se dolčas vin, kaliceč guton ne lasu. Se estas hom, ne preter pasu. Se estas roz, donacu al amatin, se malfelic, larmoin ne kaŝu sen fin, se foras kri, al la krio revoku, se amikec, ĝin reciproku. Se la river, trovu la fonton de ĝi, se la infan dion pregiu porli se bonas man ne porbati sed veni se venas am ne klopodu kompreni.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu memori, carai gauscultantoi, che niai programoi povas realigi dank al via subtena donacemo, kiun vi povas directi ale nia UEA conto, vars streco to. Pro ciu, ecz plei modesta contribuo, ni kore dankas.
Parolas Polaret Radio en la lingvo Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun trarigardon de la Esperanto-gazetaro.
Nia lasta trarigardo de la Esperanto-gazetaro audiĝis ankoraŭ kadre de la Pola Radio fine de januaro. Finfine venas tempo reveni ankaŭ al ĉi tiu programero, kutime ŝatata de niaj aŭskultantoj, en la programo de la Polaret Radio en Esperanto. Kelkaj redakcioj ĉesigis liveri al ni siajn periodaĵojn, kelkaj faras tion kontinue, pro kio ni estas tre dankemaj. Hodiaŭ aparte instige rolas la elektronika 13 numero de Mirmekobo, sur kies frontpaĝo kolore kaj bele prezentiĝas testudo el Galapagoj, loĝanta en la zoologia ĝardeno en la aŭstralia Perto. Kiel ni eksias, la besto ĝuas plene hejmecan etoson dank al speciala argilo prilaborita laŭ la konsisto de la natura, konata al ĝi el Galapagoj. La dektria Mirmekobo riĉas per tre varia enhavo. Inter la aŭtoroj ni retrovas nomojn ĝenerale konatajn, kiel tiujn de Julia Zsigmond aŭ István Erkl, sed estas ankaŭ multaj aŭtoroj kun kies stilo kaj talento necesas konatiĝi. Sed kiel explicas la redaktoro de Mirmekobo, Donald Bruadrip, la revueto estas sendependa. Artikolojn povas kontribui iu ajn. Bonvenaj aparte estas literaturaĵoj, noveloj, poemoj, prozaĵoj iaspecaj, esprimoj de vidpunkto. Historiaĵoj, prezento de interesaj hobioj, biografiaĵoj, autobiografiaĵoj, legendoj, mitoj, bildoj, ĉu fotoj, ĉu desegnaĵoj, tre bonvenos. Tamen, reklamojn, anoncetojn, propagandon, lingvajn studojn aŭ kritikojn, pornaĵojn, Mirmekobo malakceptas. La redaktoro rajtas akcepti, modifi aŭ malakcepti ian kontribuaĵon, kiun li opinias malkonforma al la karaktero kaj reputacio de la revueto. Kun la dektria numero de Mirmekobo venas kroma novaĵo sendube interesa ne sole por verkemuloj, sed ja ankaŭ por legemuloj. Nome Donald Bruadrip deklaras, ke ekde nun Mirmekobo aperos ĉiun duan monaton, do 6 fojojn jare. Iuj redakcioj sentas la kapablon oftigi la aperritmon de siaj periodaĵoj, la aliaj ĉesigas la aperadon, kaj temas ĉifoje pri la papera versio de Tejo tutmonde. Ĝian lastan paperan version ni ricevis fine de marto, kaj samtempe temis pri numero aparta, sen aktualaĵoj, aliflanke kun interesaj historiaj materialoj, kiel taksis la redaktoro de ĉi tiu numero Marcos Kramer, elektitei perloj el nia historio. Tejo tutmonde malaperis en momento, kiam la tutan Esperanto-komunumon trakuris la sensacivece informoj, kontakto havas ne nur novan redaktoron, sed ankaŭ tute novan vizaĝon. Mi ne scias verdire, ĉu la 214 numero de kontakto, kiun mi tenas en mane, estas la laste aperinta. Ĝi tamen ankaŭ sciigas iun novaĵon, nova formato 214 paĝa. Tiu ĉi numero de kontakto, la soci-kultura revuo de Tejo, ĉefloke okupiĝas pri sinmortigoj, grava socia problemo. Spite la ĝis nunajn opiniojn pri kiujn ni disponis, ke inter la sinmortigoj en Eŭropo avanas Finnlando kaj Hungario, la redakcio elmontras Francion, kiu okupas onidire la kvaran lokon en tiu morna statistiko inter la disvolviĝantaj landoj. La informo pri sinmortigoj en la orienta Eŭropo pro alkoholismo ŝajne ĉefe rilatas al la postsovetuniajn landojn, kvankam ne aperas tia precizigo. Sed krom la redakcia enkonduko, en kontakto aperas konkretaj rilataj artikoloj. En tiu de Henri Masson ni trovas la informojn pri lernej ĉikanado, preferinde la lernejana ĉikanado, kiel la motivo de sinmortigoj de junaj homoj. Alex Gudry aliflanken sia contribuo titolita Kiel oni ne rajtas sin mortigi skribas pri sin mortigo kiel malakcepto por la normoj de la plenkreskula socio. Li krome en sia artikolo pri sin mortigoj mencias eutanazion. Kvazaŭ enkonduke al la filma festivalo dumtage pri la Esperanta kinoarto, kiu vivas malgraŭ esperantistoj, artikolas Aleksander Osintsev. Ankaŭ alia materialo en ĉi tiu numero de kontakto estas ligita kun Esperanto-filma kulturo, nome Roger Pavinski kaj Aleksander Osintsev interparolas margene de filmetoj por ridigi eĉ krokodilojn con Simon Case Barney. No, la unua nuniare numero de contacto compreneble ne ciuin articoloin havas actualei comence de junio, kiel interviuo con la nova teio volontulino Manuela Ronco, kiu en augusto fine sian volontuladon en la centra oficejo. Ne plu actualas, sed estas agrable retrorigardi alla noviarei aranĝoj. Pri iu en Brazilo, kun la nomo Dua Nova, raportas Rafael Enric Cerbedo. Pri Jes en la Germana Burg, siajn impresojn dividas la unua foja organizanto Pavel Fischer-Kotowski. La Internacia Pedagogia Revuo, kiu troviĝas sur mia tablo, ankaŭ estas numero jarkomenca. Do la novjaraj mezmandataj meditoj de ilia prezidanto baldaŭ sendube ricevos realigo pri taxon. Ne perdas sian aktualecon la personaj spertoj de Detlev Blanke, kiu dividas sian ideojn pri tio, ĉu ni instruu nur la lingvon, prefere kiel trovi, teni kaj aktivigi homojn kun specifaj kapabloj. El ĉi tiu ideoriĉa kaj ideosprona artikolo mi mem ŝatus aparte reliefigi la sufloron de la aŭtoro. Mi citas, aparte gravas proponi al aparte capablei esperantistoi convenan agad manieron, aranjoi cun prelegoi, ebloi publicigi, esplori cae tiel plu. Crom informoi ella unuopai seccioi, aparte leginda estas l'articolo de Michel Dugoninas pri la lexica sistemo de Esperanto. Renato Corsetti, referenze alla instruado de Esperanto en lernejoj, memorigas pri laboro de internacia laborgrupo por antaŭenigi la lernejan instruadon de Esperanto, kiu, laŭ la opinio de la aŭtoro, postulas pli da tento flanke de ilei. Instruado okupas multan lokon en la laborplano de Norvega Esperantista Ligo por la periodo 2011-2013. En la dua numero de ĝia organo, Norvega Esperantisto. Tamen ankoraŭ pli da loko estas donita al la ekstera informado, tute prave, ĉar ĝi estas bazo por logi la novajn lingvoadeptojn. Kompreneble NEL ankaŭ havas kelkajn problemojn, pri kiuj informas la samnumera aperinta jarraporto 2010. Tamen la plej grava estas la centjariĝo de NEL, pri kiu artikolas en la unua numero de Norvega Esperantisto Karl Stopbovic. Pri la jubilo, faritajoj kaj farotajoj, certe oni aŭdos iom dum la okazonta post kelkaj tagoj landa kongreso en Tromsø. Nia redakcio amike deziras belan kongreson semajnfinon al la norvegaj esperantistoj kaj al iliaj gastoj. La duonjara Esperanto-Lehti, la organo de Esperanto-Asocio de Finnlando, venis jam fine de aprilo. Ciam cun plezuro mi legas la enkondukajn vortojn de la prezidanto Tuomo Grundström ne aparte klopodas meti en la centron de sia atento la taskojn, aferojn, skandalojn de la Esperanto-komunumo. Liaj sobraj komentoj pri la mondaj eventoj, kiuj ja malrekte tuŝas nin ĉiujn, praktike reliefigas, ke temas pri aferoj ĝenerale interesaj kaj atentokaptaj. Do la japana tertremo kaj tsunamo, politikaj renversoj skuantaj la nordan Afrikon kaj proksiman orienton, sed ja ankaŭ interna finna politika scenejo kaj universala dimensio de la unua kosma flugo de Gagarin nature fluas el sub lia plumo en la alrigardo al la mondo aferoj. La revuo enhavon tamen konsistigas ĉefe aferoj ligitaj kun la Esperanto-movado kaj komunumo. Do ni trovas raporton pri la martaj vintraj tagoj en Tampere, ke informojn pri diversaj someraj aranĝoj, inter kiuj apartan lokon tradicie havos Valamo-kurso ĉi-jare denove kun Atilio Orellana Rojas. Ankaŭ EAFO en tiu numero prezentas sian agadplanon por la 2011 kaj notas la nunjarajn jubileulojn, la kvindekjariĝantan Esperanto-societon en Turku kaj la naŭdekjariĝantan klubon Antauen en Tampere. Por nia parte agrable estis konatiĝi kun la sinprezento de Jukka Nikolskolainen, al ni bone konata pro lia siatempa vizito kun l'edzino kaj kelkaj aliaj Esperanto-amikoj en Varsovio sub la gvido de Jorma Ahomeki. Evidente estas por ni tre honore legi. Mi multe ĝuas aŭskulti la esperantlingvajn elsendojn de Pola Retradio, kiujn mi ofte elŝutas en mian MP3 aparaton kaj aŭskultas poste. Kaj tiel finiĝas la nuna foliumado de la Esperanto-gazetaro. Ni certe referencos al la Esperanto-gazetoj en iu el la sekvaj programoj. Nun, ripetante nian alvokon pri raportoj, opinioj, recenzoj kaj amika subteno ĉe nia UEA-konto vars-to el Varsovio. Adiaŭas vin, gesinjoroj, la redakcia teamo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.